jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe u jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të mbrëmjes veçojmë. Kosova do të organizoj pritje madhështore për nën presidentin Joe Biden, tha kryeministri Hashim Thaçi. Beogradi të kërkoj zinxhir të veçantë komandues për policët serb në policinë e Kosovës, thot Oliver Ivanovic. Presidenti Barack Obama do të vizitoj Rusin në Korik. Shimon Peres i mirëpret përpjekjet e Washingtonit për lindjen e mesme. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se 8480 vete në 39 vende janë infektuar nga virusi H1N1. Për këto dhe për mbajtje të tjera mollësisht në vazhdim, por së pari u transmetojmë buletinin e lajmeve. Prishtinë, kryeministri Hashim Thaçi tha se institucionet e Kosovës do të organizojnë të njëjtën pritje madhështore për nën presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden. Do të organizojmë pritje madhështore të qytetarëve në Prishtinë ndër të vizitës së nën presidentit të Shteteve të Bashkuara, i cili është mik i popullit ton, tha Thaçi gjatë një vizite në Ferizaj, duke shtuar se Biden e ka mbështetur Kosovën gjatë 20 viteve të fundit. Ai është i njohur me luftën tonë për çlirim, procesin e tranzicionit demokratik dhe pavarësinë e Kosovës, kurse tash me proceset e integrimit të Kosovës në NATO dhe Bashkimin Evropian. Ai është mik dhe përkras i Kosovës dhe ne do të organizojmë mikpritje të merituar, tha Thaçi. Nën presidenti Biden të njëjtën në Prishtinë do takohet me udhëhecit e institucioneve të Kosovës, si dhe do t'i vizitoj forcat amerikane në kampin Bond Steel. Beograd, sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanovic, ka thënë se autoritetet në Beograd duhet të insistojnë që policëve serb të mundësohet të jenë në zinxhirin e veçantë komandues në policinë e Kosovës. Ivanovic ka shtuar se kjo është shumë e rëndësishme, sepse siç ka thënë ai, në atë rast ata nuk do të ishin pjesë e institucioneve të cilat kanë shpallur pavarësinë. Sipas tij, siguria në zonat e banuara me serb në Kosovë do të varet në mas të madhe nga prania e serbëve në policinë e Kosovës. Kotor, zëvendës sekretari amerikan i shtetit James Steinberg dhe zyrtarët më të lartë të Malit të Zi biseduan sot për hapat që ky vend duhet i ndërmarrë për plotësimin e standardeve të bazuara në parimet e NATO-s. Pas takimit në Kotor, ambasadori amerikan në Podgoricë Roderick Moore tha se Steinberg u ka përcjellë zyrtarëve malazez Shtetet e Bashkuara shumë e vlerësojnë kontributin e Malit të Zi për stabilitetin rajonal. Steinberg gjithashtu i ka lëvduar përpjekjet e liderëve malazez për ndërtimin e lidhjeve të forta me vendet e rajonit. Washington, presidenti amerikan Barack Obama tha se çdo vendim për trupa shtesë në Afganistan do të varet nga stabilizimi dhe zhvillimi i demokracisë në këtë vend. Në një intervistë për revistën Newsweek, Obama ka thënë se gjëja më e vështirë që ka bërë deri tash nga marrja e postit të presidentit ishte urdhri për dërgimin e 17,000 trupave shtesë në Afganistan. Obama ka thënë se nuk përjashton mundësinë e dërgimit të trupave shtesë në këtë vend, por shtoi se vetëm rritja e numrit të trupave nuk do të sjellë stabilitet. Sërish Washington, shtëpia e bardhë ka bërë të ditur se presidenti Barack Obama do të vizitoj Moskën prej 6 deri 8 korrikut. Obama do të bisedoj me presidentin e Rusisë Dmitri Medvedev për reduktimin e armëve bërthamore, si dhe për bashkëpunimin në planin e mbrojtjes kundër raketore. Washingtoni dhe Moska kanë mospajtime mbi planet amerikane për sistemin e mbrojtjes antiraketore. Shuneh Jordani, presidenti i Izraelit Shimon Peres i ka mirëpritur përpjekjet e Shteteve të Bashkuara për një zgjidhje gjithëpërfshirëse paqësore në lindjen e mesme. Duke folur gjatë një vizite në Jordani, Peres tha se mendon që dallimet ndërmjet palestinezëve dhe Izraelit janë ngushtuar dhe shtoi se me ide të reja do të kapërcehet Hendeku. Mbreti Abdullah i Jordanisë ndërkaq tha se pret që së shpejti Shtetet e Bashkuara ta bëjnë publik planin për rifillimin e negociatave paqësore arabo-izraelite. Deklaratat u bën sot në ditën kur kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu u thon në Shtetet e Bashkuara. Dje ministri izraelit i mbrojtjes Ehud Barak sugjeroi se Netanyahu mund të jetë i gatshëm të mbështesë procesin paqësor që do të çonte te Shteti i Pavarur Palestinez. Netanyahu në Washington pritet të takohet të hënën me presidentin Barack Obama. Islamabad. Ushtria e Pakistanit tha se kanë shpërthyer betejë intensive ndërsa trupat po përparojnë drejt pozicioneve të talibanëve në veri perëndim të vendit. Ndërkohë ministri i brendshëm tha se më shumë se 1000 militant janë vrarë në ofensivën trijavëshe. Të dhënat e ministrit Rahman Malik nuk janë konfirmuar nga burime të pavarura. Forcat e sigurisë ndërmorën ofensivën në prill pasi talibanët u përpoqën të vënë kontrollin në disa zona në veri perëndim pas një marrëveshje kundërthënëse paqësore në luginën Swat. Luftimet kanë bërë që qindra mijë civil të braktisin zonën. Colombo, kryengricit e tigrave tamil thanë se do të ndërpresin luftimet kundër qeverisë së Sri Lankës. Në një faqe interneti të afërt me kryengricit citohet zëdhënës i tyre Selvarasa Pathamanan, të ke thënë se luftimeve u ka ardhur fundi i hidhur dhe se tigrat kanë vendosur të heshtin armët për të shpëtuar njerëzit e tyre. Më shumë se 25 vjet tigrat tamil po luftojnë për një atdhej të pavarur të pakicës tamile në Sri Lankë. Ankara, mijëra protestues kanë parakaluar sot në rrugët e kryeqytetit të Turqisë duke i kërkuar kryeministrit Recep Tayyip Erdogan të japdorheqje për shkak të shkeljes së parimeve sekulare të shtetit. Të paktën 20.000 protestues marshuan në Ankara para mauzoleut të Mustafa Kemal Atatürk-ut, themeluesit të Turqisë moderne, duke brohuritur Turqia është sekulare dhe do të mbetet e tillë. Gjenev, Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se 8480 njerëz janë infektuar në 39 vende të botës nga virusi H1N1, ndërsa 72 vet kanë vdekur nga sëmundja e gripit të derrave. Në krye të listës ndodhen Shtetet e Bashkuara me 4714 të infektuar dhe 4 të vdekur, kurse pason Meksika me 2895 të infektuar dhe 66 të vdekur nga virusi. Për herë të parë në listën e vendeve ku regjistrua virusi janë radhitur India, Turqia dhe Malajzia. Barcelona. Barcelona është bërë kampion e Spanjës pasi Reali Madridit mbrëm humbi nga Villarreal me rezultat 2-3. Dy javë para përfundimit të kampionatit, Barcelona ka 8 pikë e përsi ndaj Realit. Ky është titulli 19 i Barcelonës në historinë e këtij klubi. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Disa nga gjyqtarët të cilët janë zgjedhur nga Kuvendi i Kosovës për gjyqtar në gjykatën kushtetuese, thonë se sfidë kryesore për ta do të jetë konsolidimi i gjykatave. Të tjerët ndërkaq si sfidë të punës së tyre e theksojnë mbrojtjen e kushtetutshmërisë. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Mbrojtja e kushtetutës së Kosovës dhe konsolidimi vetë gjykatës kushtetuese do të jenë disa nga sfidat që gjyqtarët të zgjedhur nga Kuvendi i Kosovës i shohin në fillimin e punës së tyre. Gjyqtari Kadri Kryeziu, i cili ka qenë edhe njëri nga hartuesit e kushtetutës së Kosovës, konsideron se prezenca e misioneve ndërkombëtare në Kosovë do ta bëjë të vështirë mbrojtjen në mënyrën e duhur të kushtetueshmërisë së Kosovës.
Po do të jetë bukur e vështirë, duke pasur parasysh një konglomerat të pushteteve të cilat ekzistojnë sot në Kosovë, duke nisur nga pushteti kosovar, pastaj një pjesë e Ulëksit, pastaj pushteti ushtarak, pastaj kemi probleme të natyrës së pushtetit serb, domethënë enklava serbe, dhe me siguri se është më ndërlikuar në rajon.
Ndërsa, gjyqtarja Gjuljeta Mushkolaj, sfid në fillimin e funksionimit të gjykatës kushtetuese, thot se do të jetë konsolidimi i gjykatës.
Po, mendoj sfida parë është konstituimi i gjykatës kushtetuese, sepse ajo duhet të kompletohet edhe me personelin tjetër që është gjithashtu shumë i rëndësishëm dhe pa cilët nuk ka mundësi të funksionojë.
Ndërsa gjyqtarja tjetër Iliriana Islami mendon se sa i takon bashkëpunimit me misionin ndërkombëtar në Kosovë, do të punohet në realizimin e interesit të përgjithshëm.
Në raport me Thujt, spaku do punohet në çdo aspekt që të realizohet interesi i përgjithshëm, që është vetë vullneti i popullit edhe proceset që duhet të ecin në harmoni me vetë standardet që i përcakton bashkia ndërkombëtare. Qoftë për antarësim në EU, qoftë edhe për antarësim në mekanizmat e ri. Kështu që ajo do tjetë sfide e përbashkët për të gjithë ne, edhe interesi përbashkët edhe i gjithë gjykatës.
Dihet se vendimet e gjykatës kushtetuese janë të detyrueshme për gjyqësorin dhe të gjithë personat dhe institucionet e Republikës e Kosovës, dhe për këtë, gjyqtarja Mushkolaj thotë se gjykata do të kryejë misionin e saj pa marrë parasysh rezistencën e kujdo qoftë.
Po, gjykata kushtetuese është interpretuesi i fundit i kushtetutës së Kosovës. Ajo dhe ta kry funksionin e vetë pa marë parasysh rezistencën e kujdo qoftë.
Pas përzgjedhjes në kuvend, gjyqtarët tash do të dekretohen nga presidenti i Kosovës. Ndryshe, mediat në Kosovë kanë shkruar se presidenti i vendit pritet që dekretimin e gjyqtarëve ta bëjë para ardhjes së nën presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, në Prishtinë, me qëllim që të përdoret si një lloj argumenti kompletimi i strukturave shtetërore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet e Kosovës synojnë që përmes fondeve për zhvillimin ekonomik të integrojnë komunitetin Pakic, por vetë Ministria e Kthimit pohon se fondet janë të kufizuara dhe nuk i përmbushin kërkesat e mëdha që vijnë nga komuniteti serb. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Ofertë konkrete për integrimin e gjithë komunitetit serb në shoqërinë kosovare duket se nuk ka. Ato që sipas autoriteteve të Kosovës mund të ndihmojnë integrimin janë fondet e ndara për komunat dhe Ministrinë e Kthimit, e që kryesisht kanë të bëjnë me kthimin e të zhvendosurve, por në të shumtën e rasteve integrimi është më problematik se sa vetë kthimi. Zëvendës Ministri i Ekonomisë dhe i Financave Bedre Hamza thotë se janë ndarë mjete për integrim, por nuk saktëson shumën e tyre.
Qeveria e Kosovës ka ndarë fundet saktune për integrimin e Pakicave dhe komunitetin Pakice dhe për mes grantëve që ju ka ndarë komunave, që dhe mësat komunave me minoritete. Pastaj përmes Ministrisë të Kthimit, po gjithashtu edhe në kuadër të zyrës së ministrit të saktuar një fondi që dhe ka si destinacion integrimin e Pakicave.
Por Ministria e Kthimit, që është përgjegjësia kryesore për kthim dhe integrim, ka një buxhet të kufizuar prej vetëm 7.5 milion eurosh. Ministri Sasha Rashish thotë se këto mjete janë shumë të pakta në krahasim me kërkesat që vijnë nga komuniteti.
Fondove trenutno stvarno nemamo dovoljno, koliko imamo zahteva za pomoć i podršku, znači zajedno.
Aktualisht nuk kemi fonde të mjaftueshme, sesa kemi kërkesa për ndihmë dhe për mbështetje të komuniteteve. Ministria u përgjigjet këtyre kërkesave me kapacitet të kufizuar, por kjo nuk është e mjaftueshme, shprehet Rashiq. Komuniteti serb në mas të madhe bën një jetë paralele në Kosovë. Qeveria e Serbisë që nga viti 1999 ka investuar shumë më të mëdha parash në mbajtjen gjallë të strukturave paralele serbe. Edhe sot thuhet se investimi më i madh në veriun e Kosovës, por edhe në enklavat e banuara me serb është ai i Beogradit dhe jo i Prishtinës. Sasha Rashiq, një nga serbët e pak që i është bashkuar institucioneve të Kosovës, beson në integrimin e plotë të komunitetit serb. Ai thotë se nuk mund të ketë rrugë tjetër.
Svakako da vlada Kosova ulaže svoje napore i ima svoje konkretne planove, ima jedno integrisano kosovsko društvo.
Qeveria e Kosovës ka plane konkrete që ta ketë një shoqëri të integruar, sepse nëse flasim për një integrim evropian, para kësaj duhet ta kemi një shoqëri kosovare të integruar, shprehet Rashiq. Ai shpjegon se prioritetet e ministrisë që e drejton do të jenë zhvillimi ekonomik i vendbanimeve ku jeton pakica serbe dhe jo vetëm.
Svakako da u budućnosti fokus ministarstva za zajednice i povratak biće.
Gjithsesi se në të ardhmen fokusi ministrisë do të jetë stabilizimi i komuniteteve dhe kthimi i serbëve në Kosovë. Mendoj se mbrojtja e drejtave të qytetarëve të serbëve është e mundur përmes integrimit, ndërsa më së miri të drejtat e tyre mund të mbrohen përmes punësimit dhe rritjes së mirëqenjes, tha Rashiq. Autoritetet kosovare vazhdimisht shprehen për integrimin e komunitetit serb, por analistët konsiderojnë se qeveria duhet të ketë strategji konkrete se si ta bëjë këtë. Strategjia thuhet se duhet jetë e tillë që t'i bëjë serbët që të joshën më tepër nga Prishtina sesa nga Beogradi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Janë bërë më shumë se 6 muaj që kur Serbia dhe Bosnia-Hercegovina e bllokuan hyrjen e produkteve kosovare për shkak të ndërimit të vulave të doganave nga ato të UNMIK-ut në ato të doganave të Kosovës. Gjatë kësaj periudhe kompanitë kosovare kanë humbur miliona euro, thon përfaqësues të komunitetit të biznesit. Ndërkohë zyrtarët e qeverisë së Kosovës pohojnë se shumë shpejt do të zgjidhet problemi në fjalë. Kronike e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Kompania e lëngjeve Laberionin nga Podujeva ka humbur deri në 600.000 euro që nga dhjetori vitit të kaluar, kur Serbia dhe Bosnia kanë bllokuar hyrjen e produkteve të Kosovës. Kështu thot pronari i kompanisë Bashkim Osmani, duke shtuar se për shkak të këtij vendimi ka humbur partnerin e tij në Bosnjë dhe ka ndërprerë eksportin e vjetor prej mbi 2 milion eurosh në këtë vend.
Po dhe shoqja ajo ka vazhduar, ne kam provu disa herë nëpërmes Malit Zi dhe Maqedonisë, pa eksporti është për 40-50% më i shtetë, më nësë qmimi i transportit. Shpedicionet e ndryshme për kufinin kufi, nuk në kam bo fitim prusat eksport që ne kemë ofru në përvene tjera. Edhe aj, eksport tash është, jo i përgjys mund, po më i me tonë që asë një kodrë të asoj që asaj tempo e që unë e kumë pasë në partnerin tim.
Por nuk është vetëm kjo kompani që ka humbur nga blokada që kanë bërë këto dy shtete, thot Agim Shahini, kryetari i Aliancës Kosovare të Biznesit. Si pas ti, supozohet se janë miliarda euro që komuniteti biznesit ka humbur për 6 muaj me radhë.
Kjo humbje në këtë krizë është dyher humbje me madhe se sa në vitin e kaluar. Sepse kriza financiare ka prektash edhe Kosovën dhe kjo është shtes e një krize, stres e një pengese që biznes të Kosovës mos të eksportojnë. Kurse mallat e tyre janë prezent në Kosovë dhe asnjë pengesë nuk e kanë që ato të importohen.
Ndryshe që nga 3 dhjetori, Serbia dhe Bosnia e Hercegovina ka bllokuar produktet e Kosovës për shkak të ndërrimit të vulës e doganave nga ato të unmikut në doganat e Kosovës. Mallrat që kanë këtë vulë nuk lejohen të kalojnë as tranzit në për këto shtete, duke shkelur kështu marrëveshjen për tregtitë lirë me vendet e Evropës Juglindore e njohur me shkurtesën CEFTA. Qeveria e Kosovës është duke heshtur këtë problem, thot Agim Shahini, sipas të cilit që 6 muaj qeveria nuk ka bërë asgjë në këtë drejtim.
Qeveria është pajtue pas një trushtie të madhe të faktorit ndërkombëtar, gjë që është bërë pa drejt, sepse trushtia duhet të jetë të gjitha vendet që janë në shkuzë kësaj marrëveshje dhe që nuk e respektojnë.
Në anën tjetër, zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Memli Krasniqi thotë se institucionet kosovare në bashkëpunim me ato ndërkombëtare vazhdimisht janë marrë me zgjidhjen e këtij problemi dhe që sipas tij problemi me Bosnjën do të zgjidhet shumë shpejt.
Ne kemi marrë sinjale pozitive edhe nga Bosnia fillimisht dhe besojmë se do të gjendet një zgjidhje e pranimit të vulave, me qenë se problemi ka qenë çështje teknike, jo kompatibilitetit të vulave të cilat kanë qenë në arkivin dhe në marrëveshjen e CEFTA-s, ndërsa tash do të bëhet dëvendësimi i tyre.
Vendimi i qeverisë serbe për të bllokuar produktet që vijnë nga Kosova vlerësohet si një hap tjetër kundërshtues për shpalljen e pavarësisë së Kosovës në shkurt të vitit të kaluar. Ndërka që marrëveshja CEFTA-s është mjaft efektive me vendet tjera antare, thonë zyrtarë të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Numri i kosovarëve që kërkojnë ndihmë nga institucionet shëndetësore jashtë Kosovës është i konsiderueshëm. Shtrohet pyetja nëse kemi të bëjmë me mungesë të pajisjeve, mungesë të profesionalizmit apo ndonjë shkak tjetër që ka kushtëzuar gjendjen e këtill. Në këtë temë kemi kronikën e Luljeta Krasniqit.
Këshilltari për media në Ministrinë e Shëndetësisë Skënder Berisha thekson se aktualisht kapacitetet e shëndetësisë kosovare nuk mund t'i përballojnë shumë nga operacionet që mund të kryhen në vende tjera, duke përfshirë këtu edhe vendet e rajonit.
Sëmundjet e rënda, natyrës kardiake dhe radiologjike, janë tepër të ngarkuame me buxhet dhe me përvojë, cilat Kosova po përpiqet të sigurojë, por për momentin nuk mund t'i kryjë, veçanti ndërhyrjen në zemër për fëmijë. Kështu që pacientët e zemrës jemi të obliguar t'i dërgojmë jashtë vendit.
Ai thekson se qeveria e Kosovës është mjaft e përkushtuar që të ngritën këto kapacitete ndërmjet kuadrit të specializimit. Megjithatë, sipas zyrtarëve kosovar, ka edhe shumë shërbime tjera që mund të kryhen në Kosovë e që popullata kosovare kërkon mjekim jashtë vendit.
Kuadri jonë është mjaft mirë edukuar, mendojmë që mund të edukohet edhe më tutje, ne mund të marrim edhe ndihmë nga universitetet tjera që na edukojnë, por problemi është i një zhvillimi tërësishëm sistemi shëndetësor për diagnostifikim dhe trajtim.
Gjithashtu, mos ofrimi i shërbimeve efikase mjekësore, mungesa e mjeteve për kryerjen e operacioneve të ndryshme, si dhe mungesa e stafit profesional mjekësor, sipas ekspertëve për çështje shëndetësore, ka bërë që një numër i madh i pacientëve kosovar të kërkojnë shërim jashtë vendit. Ilir Tolaj, ekspert i shëndetësisë, konsideron se fakti që një numër kaq i madh i banorëve të Kosovës kërkojnë ndihmë mjekësore jashtë vendit, tregon për shërbimet e dobëta mjekësore të cilat ofrojnë qendra spitalore në Kosovë.
Arsyetoj njerëzit të cilët kanë mundësi materiale dhe që shkojnë të kërkojnë ndihmë mjekësore jashtë vendit, por në anën tjetër jam jashtëzakonisht i brengosur me qenë se kapacitetet tona njerëzore në Kosovë nuk kanë qenë të atilla shtëvim në këtë shkallë dhe gjithashtu mundësit zhvillimore, sistemi shëndetësor të cilat nuk i kemi shfrytzuar kanë qenë të atilla që kanë mund të garantojnë që të kemi një sistem shëndetësor në nivelin më të lartë.
Zoti Tolaj thekson se me një përzgjedhje jo adekuate, ashtu si të stafit udhëheqës në institucionet qeveritare të Kosovës për shëndetësi, si dhe me një përzgjedhje jo adekuate të strategjisë zhvillimore të sistemit shëndetësor, Kosova është në një situatë shëndetësore të mjerueshme, ku mundësia për të ofruar shërbime kualitative është minimale, ndërsa besimi në mjekësinë kosovare është në rënje.
Ne do të kemi një dezorganizim edhe më të tëshëm dhe rrjedhimisht me këtë do të kemi prapë njerëz që shkojnë jashtë Kosovës për drejtim. E keqja e gjithë kësaj është se këtë mundësi do ta kenë vetëm një numër i caktuar i njerëzve që janë materialisht mirë, ndërsa pjesa më e madhe e popullatës tjetër do të mbesin për të shfrytzuar shërbimet shëndetësore të një cilësisë të dobët.
Sidoqoftë, përmirësimi i sistemit shëndetësor në Kosovë është një nga prioritetet që qeveria e Kosovës i ka vu veti gjatë këtij mandati. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Emisionin e vazhdojmë me një material nga Shkupi. Kryetarët e komunave të Tetovës dhe Gostivarit, Sadi Begjeti, përkatësisht Rufi Osmani, thonë se për shkak të diskriminimit që i bëhet për fajësimit të rajonit të Pologut në Bashkësinë e Njësive të Veçqeverisjes Lokale të Maqedonisë, do të formohet një organizatë paralele. Kryetari kësaj bashkësie, Koce Trajanovski, thotë se në statut nuk është e shënuar që të ketë përfaqësues nga çdo rajon. Kronike e përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kryetari komunës së Tetovës Sadi Begjeti ka thënë për Europën e Lirë se nuk përjashtohet mundësia që të formohet një organizim paralel që do të mbrojë interesat e komunave dhe qytetarëve të kësaj ane.
Kandem pasi nuk e gjejmë interesin, tu ish problemi më zba, qëllimi ish që në tërë Maqedoninë kemi organizatat cilët dhe pan aty vesh dhe të fillojë tash ndryshimi, dhe më thonë pjesa për e një bare Maqedoninës dhe të ketë vashësi tjetët komunat, a qëllimi është që gjitha komunat zhvillohen në tërsi në të njëtën mënirë, dhe më thonë edhe kjo është qëllimi kryesor për keni interes për bashkë.
Tot kryetari i komunës së Tetovës, Sadi Begjeti, duke potencuar se është absurd të injorohet një rajon me gjysmë milion banor.
Në regionin e Pologut është gjysmë milioni popullat, domethënë injorohet në tërësi. Ky region, a gjitha organet gjendet vend, domethënë nuk e shohin të arsyeshme dhe këtu, domethënë të respektojnë rregullat të demokracisë. Pra ato janë instrumentet mbrojtëse që duhet ta mbrojnë interesin e qytetarëve. Ne kemi bërë ankesë në rajonin e Pologut për të gjitha organizatat qeveritare dhe besoj se do të sankcionohet edhe zërsi nuk do të ketë më benefite dhe nuk do të ketë projekte të cilat do të financohen nga Unioni Evropian ose nga USAID. Për shkak të cilës së tyre jo korrekt.
Kryetari i Bashkësisë së Njësive të Vetë Administrimit Lokal të Maqedonisë, Koce Trajanovski, ka deklaruar se është i bindur se nuk është shkel statusi i kësaj organizate.
Ne pravilotë da od sekoj planski region sada mora da ima predstavnici vo upravniot odbor na ZELS.
Në status nuk është shënuar askund që në çdo plan regional të përfshihen përfaqësues në drejtimin e organizatës, por kjo nuk do të thotë se ne si bashkësi e vetë administrimit lokal të Maqedonisë do t'i anashkalojmë interesat e qytetarëve të zonës së Pologut, është mbrojtur kryetari kësaj organizate Koce Trajanovski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Edicioni 11 i panajrit të librit në gjuhën shqipe pritet të mbahet në Prishtinë në javën e parë të qershorit. Begjet Bici, menaxheri i këtij panajri, thotë se ekzistojnë tendencat që panajri të jetë i formatit ndërkombëtar. Kronike e përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Përkundër tendencave që panajri i librit në gjuhën shqipe të shndërrohet në panajrin ndërkombëtar të librit, për shkak se teknike kjo nuk do të jetë e mundur as në edicionin e 11 të tij, i cili pritet të mbahet në Prishtinë prej 3 deri më 7 qershor. Kështu thotë Begjet Bici, menaxheri panajirit e librit në gjuhën shqipe dhe antar i bordit të shoqatës së botuesve të Kosovës, e cila e organizon këtë panajir. Ai thotë se pjesëmarrja eventuale të botuesve nga rajoni mund të ketë nga Kroacia, ndërkaq që pjesëmarrja e botuesve shqiptar do të jetë për afërt me atë të edicioneve paraprake.
Duke përfshirë botuesit nga gjitha trevat shqiptore, dikon besoj 120-130 aty diku do të jenë. Deri më tani e kanë konfirmuar pjesëmarrjen edhe disa botuesi vërtet 2-3 vitet e fundit kanë mungu. Kosovë. Në rallë parë këtë periudhë kohorës sa mbahet panajire, përpos promovimeve, besoj që do ta bëjmë edhe ndonjë debat me pozitën e libret, me problemet me cilat ballafaqohen botuesit si nga Shqipëria ashtu edhe nga Kosova. Besoj që gjatë kësaj periudhe edhe ndonjë debat në mediume të ndryshme besoj që do të kemi.
Zoti Biçi thotë se panajiri i librit në gjuhën shqipe do të mbahet në pallatin e Rinis në Prishtinë sepse nuk ka hapësirë tjetër ku do të mund të mbahet ky panajir. Megjithatë, sipas tij edhe kjo hapësirë është e pamjaftueshme që panajiri të jetë i formatit ndërkombëtar.
Domethënë tendenca që ky panajir gradualisht filloi të marrë përmasa dhe një panajir ndërkombëtar realisht është ndoshta vështirë të ketë përmasa të ndonjë panajiri në Evropën perëndimore, mirëpo në kushtet se si veprojnë botuesit në Ballkan, po supozojmë ekzistojnë ato mundësi. Si, mirë po, vetëmin problem me të cilën ballafaqohemi në Prishtinë është hapësira e vogël për mbajtjen e panajirit. Për shembull, e marr një krahasim, nëse bëjmë panajiri i librit në Tiranë ka 40.000 metra katror, kurse Prishtina si ka 4.000 metra. Domthonë 10 fesh hapësira e Prishtinës është shumë e vogël.
Sipas zotit Bici, kontaktet e organizatorëve të panajirit me shtëpitë botuese të rajonit janë duke vazhduar në mënyrë që të sigurohet një pjesëmarrje e tyre në edicionet e ardhshme, nëse krijohen kushte optimale për një gjë të tillë.
Kontaktet mund të them që ekzistojnë edhe spoku me botues rajonale absolutisht e kemi edhe komunikime shumë të mira nga Slovenia, Bosna, edhe Kroacia, bile jashtëzakonisht janë shumë të interesuar të marrin pjesë. Jashtë Ballkanit për momentin as ne nuk kemi qenë në gjendje të kërkojmë një gjë të tillë për shkak të shumë kushteve. Por realisht këtë vit për shembull disa botuesve nga Slovenia fatkeqësisht nuk mundat ju premtoj e janë në panajër se s'kem hapësirë. Ju premtova se vitin e ardhshëm e për vitin e ardhshëm jam i sigurt se kanë me ardhur.
Sidoqoftë, zoti Biçi thekson se mbajtja e një panajiri ndërkombëtar të librit në Kosovë tashmë është nevojë që e imponon koha.
Ajo është gjëja më e mirë që do të mund të ndodhte. Knaçësisë dhe lexuesit, sidomos rinia, kanë filluar ta flasin gjuhën angleze, kërkohet libri në gjuhë të huaj. Edhe normal që mund të justifikohen një vit, dy vite, tre vite, të 10 vite dikur duhet të fillosh të bësh diçka më të bukur. Mirë po, problemi pa e pas Prishtina një sall adekuate për panajire është se se cili shtetet rajonet e kanë edhe hallat adekuate për panajire. Kurse Prishtines fatkesesht i mungon një gjë e tillë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e edicionit. Kosova do të organizojë pritje madhështore për nën presidentin Joe Biden, tha kryeministri Hashim Thaçi. Beogradi të kërkoi zinxhir të veçantë komandues për policët serb në policinë e Kosovës, thot Oliver Ivanovic. Presidenti Barack Obama do të vizitojë Rusinë në muajin korrik. Barcelona fiton titullin e kampionit të Spanjës. Dëgjues të nderuar, mbrëmë në Moskë, përfaqësuesi i Norvegjisë Aleksandar Rybak u shpall fitues i këngës së Eurovisionit. Edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lire për mbyllim e tingujt e këngës fituese Fairy Tale. Miru të gjofshim.
Years ago when I was younger, I kinda liked a girl I knew. She was mine and we were sweethearts. I cannot find her, but when I do She's a fairy.